bullying,
cloaking,
fuckboy,
gaslighting,
ghosting,
glamboozling,
the ick,
icebreaker,
nagging,
red flag,
textlationship,
yellow carding.
At begå sig i den moderne datingverden er at swipe sig gennem myriader af muligheder på apps. Man skal ikke bare være god til engelsk, man skal også lære et helt nyt ordforråd og måder at opfatte flirt på og mangel på samme. Og det bliver vi klogere på i dag. For du har stillet ind på det sted på P1, hvor vi nærstuderer selve sproget lidt som en blomst, som man sådan kunne trække kronbladene af en efter en, mens vi overvejer, hvad blomstens enkelte dele fortæller os om sproget som helhed. Og datingsproget bliver her i dag behandlet af tre kvinder, som beskæftiger sig med det fra hver deres vinkel. Den første er vært på en podcast, som hedder Kærlighed ifølge Aisha, og det gør den, fordi den bestyres af en psykoterapeut med speciale romantiske relationer, som netop hedder Aisha. Velkommen til dig, Aisha Vedel.
Jo, tak. Hej.
Det var ikke de romantiske relationer, som hed Aisha, det var dig.
Det er mig.
Det er simpelthen dig. Ja. Aisha, hvor mange af de par eller de enkeltpersoner, som kommer ind til rådgivningen hos dig, bruger dating apps som deres primære måde at komme i kontakt med potentielle partnere på?
Det vil jeg sige, at de fleste gør måske 90-95%.
Så meget.
Ja, men jeg oplever virkelig et stigende ønske om at møde folk i virkeligheden.
Okay,
ja,
så der er en eller anden form for grundfrustration med disse dating-apps, eller hvad?
Det oplever jeg virkelig, der er. Folk er trætte af dating-apps og møde folk online, og samtidig så er det den eneste måde for mange, at det er muligt at møde nogen.
Lad os tale mere om det senere. Min anden gæst er kvinden bag den meget populære Instagram-profil Seriedateren, og så er hun hertil nyslået forfatter til en hel ordbog om dating, og den hedder sådan set meget dækkende, meget passende Dating-ordbogen. Også velkommen til dig, Laura Adria Camarisa Hermansen.
Ja, lang navn, men tusind tak.
Ej, jeg kommer heller ikke til at sige hele navnet hver gang, fordi alle folk vil sidde ude i studiet og sige, hedder du Adria?
Ja.
Er vi i familie? Fordi jeg hedder jo Adrian.
Det er jo det.
Jeg har bare aldrig nogensinde Laura har haft en gæst, som har heddet næsten det samme som
mig. Nej, men det kommer fra min farmor.
En gang skal være den første. Laura, hvorfor synes du, der var behov for en ordbog over de ord, som vi bruger, når vi dater?
Jamen, det synes jeg, der er, fordi at, vi har et behov for at spejle hinanden. Og også, der er ret mange, der er nysgerrige på egen adfærd, men også den adfærd, de bliver mødt i, specielt når de er ude at date. Og så tror jeg, at der er ret mange, der måske sådan ofte kigger ud af og sidder og kigger på den adfærd, de modtager, men ikke så meget kigger på den adfærd, som de selv bringer på bordet.
Så det, man kan bruge datingordbogen til, er det sådan at få et sprog om selve det at date?
Ja og nej. Altså det er et sprog for en adfærd, som man kan opleve i dating, men også i parforhold. Og også bare en adfærd imellem de mennesker, man er omkring.
Okay.
Så
min tredje gæst er her for at sørge for, at vi holder blikket stift rettet ned mod de der sproglige pointer, som viser sig efterhånden, som vi hiver de der kronblade af sprogblomsten, som jeg fortalte lidt om i begyndelsen af udsendelsen. Hun er redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Velkommen til dig, Andrea Alberte Stengård.
Tak skal du have.
Andrea, når du træder ud i datingmarkedet, altså hvad enten du møder folk i det, som vi nu forstår hedder det virkelige liv, IRL, in real life, eller du gør det på dating-apps, hvor meget betyder sproget i de der indledende runder for dig?
Det betyder ret meget, og som det ordmenneske, jeg er, så ville det næsten også være mærkeligt, hvis ikke det gjorde. Det betyder ikke så meget, om det er korrekt. Det er mere det her med, at skriftlig kemi, eller det at kunne have kemi på et sprogligt niveau, faktisk betyder ret meget for mig. Så ja, det betyder meget.
Fordi du simpelthen er et sprogmenneske, og det er det første, du møder folk med. Det er deres sprog, og dit sprog for den sags.
Ja, og jeg tror faktisk ikke, man behøver at være redaktør på en ordbog for at have den opfattelse. Der er noget med det der med, at man kan pingponge, man kan spille bold frem og tilbage med hinanden, som jeg tror betyder meget i de der indledende møder, man har med folk, enten det er i virkeligheden eller på skrift.
Og mit navn er Adrian Hughes. Jeg har været kæreste med og også senere gift med den helt samme mand siden noget, der hedder 1990. Så det meste af det, vi kommer til at tale om i dag, det bliver en meget stejl indlæringskurve for mig. Altså, velkommen til Klog på datingsprog.
Frisk, åben og alvor. 30. Søger K med i øjenfaldende bryster. Interesser, psykologi, tredje verden, rejser og hygge. Til elsker eller kæreste og begær. Billetmærke 959.
Sådan her kunne kontaktannonce lyde i et større dagblad tilbage i 1980, når mænd og kvinder satte sig sådan, hvad skal vi kalde det, sådan med fiskestangen fremme ved kærlighedens store hav. Men lad os høre, hvordan det er nu. Altså, Laura og Andrea giver Aisha ret i, at den primære scene for kærlighedsmøder i dag er dating apps. Hvad vil du sige til det, Laura?
Det vil jeg sige er meget rigtigt, ja. Det er helt klart der, hvor folk de møder hinanden nu, frem for at komme ud og mødes med det samme ude i det virkelige liv.
Hvad med dig, Andrea? Siger du også, det er på dating apps, eller?
Ja, og jeg tror, det har noget at gøre med, at de her apps er blevet så populariseret. Altså, det er der, man mødes, og der er sådan en konsensus om, at det er der, man mødes. Det er den platform, der er. Lidt ligesom, at hvis du skal sælge noget, der er brugt, så går du ind på Den Blå Avis.
Ja. Men det, som Aisha fortalte, det var, at der også var en frustration. Altså, at der er, nu siger Aisha, flere og flere, som efterspørger det virkelige møde. Altså, at man møder folk, havde nær sagt, tilfældigt ude i virkeligheden. Er det en frustration, som du deler med åbenbart ret mange af Aishas klienter?
Jeg kan i hvert fald godt genkende det, og har mødt det hos andre også, at der er en bekymring for, at man når til sådan et træthedspunkt, hvor man er nødt til at slette alle sine apps, fordi der også går sådan lidt redundans i algoritmen, så man får præsenteret de samme og de samme og de samme igen. Sådan at hvis man sletter sin app, lige tager en pause, åbner den igen, så sker der af en eller anden grund noget nyt på de der apps.
Okay, kan man simpelthen reboote sin app?
Ja, uden at jeg er teknisk begavet på det punkt, så tror jeg faktisk, at det er muligt.
Okay. Altså, Aisha Vedel, kan du forklare mig, altså når man bladrer igennem sådan de forskellige muligheder på kærlighedsmarkedet på sin telefon, hvad gør det for ens opfattelse af, hvad det vil sige at date?
Ja, altså det, jeg synes er ret spændende, det er, fordi det er en app på en telefon, så tror jeg, det for mange kommer til at føles lidt som et spil. Altså, vi glemmer lidt, at det er mennesker, vi sidder og kigger på, og det bliver sådan en checkliste, og vi kigger efter nogle særlige ting, nogle særlige ord, vi leder efter, eller vi kan godt lide krøller eller skæg eller et eller andet. Så der er noget sådan menneskelighed, der lidt bliver taget ud af, at vi bare sådan kan swipe os igennem alle de her bejlere.
Ja, ja. Så det du siger, det er, at det bliver gamificeret, altså det bliver spil.
Okay. Ja, lige præcis, ja.
Andrea Alberte Stengård, nu har vi jo allerede brugt adskillige ord. Vi har sagt dating apps, alene ordet dating ordbog er jo selvfølgelig engelsk, og vi har sagt swipe på appen. Altså, kan du forklare os, hvorfor er der så mange af disse ord i den her verden, som lige præcis er engelske?
Jeg tror, det handler om, at det her ikke bare er en erfaring, man har fra Danmark. Altså, det er internationalt, og det er et fænomen, som vi har brug for nogle internationale begreber for, og de starter som regel i den mest populære kultur, som er den engelsksprogede kultur. Så det er meget almindeligt, at vi ser, at engelsk bliver brugt inden for nogle sådan domæner, for eksempel IT, eller det kunne også være inden for omtaler af miljø og klima, er der også rigtig mange ord, der kommer fra engelsk. Så det er meget naturligt, at man har det på den måde.
Okay. Hvis man bladrer igennem forskellige profiler på en dating-app, det kunne være Tinder, eller Hinge, eller Happn, eller Field, altså, hvor vigtig er så den tekst, man beskriver sig selv med? Hvad vil du sige om det, Laura? Altså, skriver man, det er jo det, som jeg tror, man kalder en bio, altså en biografi. Hvor vigtig er ens biografi i en dating-app?
Man kan sige, at den er vigtig, fordi det er det første, man møder, men det er meget begrænset, hvad man egentlig kan skrive på de her dating-apps, så det er meget overfladisk, som en lille checkliste. Hvad kan man lige og interesser og de her meget sådan simple ting. Så man kommer ikke så meget i dybden, men det er alligevel vigtigt for at se, okay, vil jeg gerne gå videre med det her, eller vil jeg bare swipe videre til det næste?
Hvor stor betydning har så det billede, man lægger ud? Er der formentlig et første billede, man møder i en profil? Ikke? Hvor vigtigt er det billede?
Det er også super vigtigt. Altså, det er faktisk det første, man kigger på. Og nu har jeg siddet og scannet rigtig meget, jeg har dyrket rigtig meget det her med dating apps, hvor jeg også kan se, man kigger på øjnene, ned på munden, op på øjnene igen, og så går man faktisk hurtigt videre. Det er meget sjældent, at man går videre ned og læser, når man sidder i gang med at swipe.
Så... Undskyld, er det her en videnskabelig undersøgelse, der er lavet, hvor man har tjekket, hvordan folk scanner et billede, altså hvor de fokuserer på billedet?
Ja, altså videnskabeligt. Jeg har studeret digital konceptudvikling, så der har jeg siddet med nogle briller på, der har undersøgt, hvor man kigger hen. Der har jeg brugt nogle forskellige testpersoner og fulgt dem, og det har været over 100 personer, der har siddet og brugt de her briller og kigget på, hvad kigger man egentlig på en datingside?
Andrea, nu spillede vi jo et lille klip fra en kontaktannonce her, ikke? Ham der var frisk og åben, alvorlig M30, han søgte en K, altså en kvinde med iøjnefaldende bryster. Man kan jo sige, han det var sådan en mand i 80'erne, kan man sige, som spillede med meget åbne kort. Altså, hvad betyder det, at man ikke skriver så meget i sin bio, altså sin biografi længere?
Altså, du tænker sådan, som man gør det nu?
Ja, altså man kan sige, at der var rimelig meget tekst, kan man sige. Nu var kontaktannoncer jo ikke et billedmedie, kan man sige. Det var kun et tekstmedie, og det forklarer sig, hvorfor der er meget tekst der. Hvad betyder det nu, at man har så mange billeder, man kan præsentere sig med? Hvad betyder det for teksten?
Jamen, det betyder vel, at folk har en eller anden idé om, at det alligevel er billederne, der sælger bedst. Altså, så man kan skrive nok så god tekst, men hvis billederne bare ikke helt er der for den anden, hvis ikke man synes, man har kemi med det ansigt, man ser, jamen, så kan det næsten være lige meget, hvad folk skriver. skriver.
Okay. Nu står jeg jo med tre kvinder foran mig, som er et eller andet sted mellem 25 og 29 år gammel, vil jeg sige, ikke? Max. Og derfor bliver det kun et subjektivt spørgsmål, det her, ikke? Er der billeder, hvor I tænker med det samme, det kommer aldrig til at se, forget about it, ikke? Altså, er der bestemte måder at iscenesætte et billede af en potentiel kæreste på, hvor I tænker, vi swiper lynhurtigt videre og ikke til den rigtige side? Aisha?
Ja, altså alt efter, hvad man leder efter. Så hvis man leder efter en kæreste, så vil jeg helt personligt synes, det var et red flag, for at bruge det begreb, hvis en mand sådan poster billeder uden trøje på, og måske poster med alle mulige andre fyre, hvor jeg ikke ved, hvem af dem han er, eller han fester mega meget, hvis det ikke giver mening i forhold til min hverdag og min livsstil. Så der er helt klart nogle ting, jeg vil tænke, det virker for useriøst, hvis jeg leder efter en seriøs kæreste.
Okay. Laura Adria Camarisa Hermansen, det bliver sidste gang i den her udsendelse. Jeg siger hele dit navn, men Laura, altså, nu har vi jo lige hørt ordet red flag. Det er jo et af de ord, som optræder i din datingordbog. Forklar os lige, hvad er ordet? Hvad betyder red flag?
Jamen, det er jo sådan et ligesom rødt kort i fodbold. Det er noget, man ikke rigtig har lyst til. Så det kan være, der er mange, der kigger på det i forhold til stil. Sådan, det er måske et red flag, at han har den her bluse på, men det kan også være noget adfærd, som er et red flag, så det er ligesom et advarselssignal på, at det her det er ikke noget, jeg skal bruge tid på.
Så hvad kunne det være adfærdsmæssigt, som kunne være et rødt flag?
Det kunne for eksempel være at snakke meget om sig selv, og ikke spørge ind til den anden part.
Jeg hader bare, når folk snakker meget om sig selv.
Ja, netop.
Okay, og hvorfor er det et rødt flag, red flag?
Jeg tror, man skal kigge lidt på, hvad for en relation, man gerne vil gå ind i. Så hvis det er en partner, man søger, og personen snakker meget om sig selv til at starte med, så er det måske også sådan, en person kommer til at blive i forholdet. Så der kan man jo spørge sig selv, om det er noget, man er interesseret i, eller om det er et red flag for en i en relation. Okay. Så allerede der kan man måske kigge lidt på.
Andrea Albert Stengård, hvordan opfatter du som sprogmenneske det her med, at man taler om, at der er noget, der er røde flag, red flags, i den her datingverden?
Jeg tror, for mig er der sket en eller anden betydningsudvanding af det her med det røde flag. Altså man i starten har måske brugt det om noget, der var decideret advarselstegn. Altså du kan komme til skade, du kan risikere at blive krænket eller have nogle rigtig ubehagelige oplevelser.
Altså den her mand er psyko, eller?
Ja, så vil man tale om, at det er virkelig et rødt flag. Altså. Men nu er der sket et eller andet med, at de røde flag er mere bare blevet nærmere det, som man vil kalde the ick. Det kan vi komme tilbage til. Men det er mere sådan en form for, det er et eller andet træk ved den anden, man synes er utiltrækkende. Ja, men nu, det behøver ikke være noget, der er farligt.
Men nu siger du the ick, og det er jo også et ord, som står i din ordbog, Laura. Altså, hvad betyder ick? At det staves ICK?
Ja, det er noget, man ikke synes, der er så fedt. Altså sådan noget, som man... Ja, det afskører man lidt. Så det er måske også... Ja, det smelter ret meget sammen.
Men et ik, det kan være sådan en lille bitte ting, altså som for eksempel en mand har slået en fli af sin fortand.
Ja, men det er jo også det, at red flag er begyndt at blive lidt, hvor at red flag også kan være, netop som jeg nævnte, med tøjstil, som man måske ikke helt skal placere det i den bås, men det bliver brugt i daglig tale.
Andrea?
Altså hvis man har svært ved at forstå ordet ik, så skal man forestille sig, eller hvis man lige kunne høre det ord, som Laura sagde lige før, altså æd. Altså det er egentlig sådan lidt et lydefterlignende ord, at det er der, det kommer fra.
At man bare tænker, hvor vimligt.
Ja, ja.
Aisha?
Men jeg oplever bare også, at de ikke bliver brugt om noget adfærd, hvis mænd er for søde, eller hvis de er for interesserede. Hvor red flag oplever jeg mere, altså sådan, der er noget adfærd her, der sådan decideret virker bekymrende, ikke?
Ja. Men Aisha, nu siger du, hvis de er for søde, ja, hvis de er for interesserede, det lyder da for mig som om, at det ville være den ideelle date.
Ja, men det forstår jeg godt, du siger. Men hvis man som menneske måske har svært ved at give sig hen i romantiske relationer, eller er bange for at lukke nogen ind, at intimitet føles farligt, jamen så kan en andens interesse eller en andens begejstring for en faktisk føles overvældende.
Nu findes der jo et helt utal af forskellige tv-koncepter, som på hver deres måde behandler, hvordan folk mødes og eventuelt udvikler forskellige forhold til hinanden. Og et af dem, det er prinsesse i Alanya. Danske kvinder tager til Alanya i Tyrkiet for at møde kærlighed mere eller mindre veje karakter. Noget af det er meget veje. Der er, så vidt jeg husker, en enkelt af dem, der er blevet gift dernede. Her kan I høre en tyrkisk bartender, som har flirtet og seriekærestet med ikke færre end cirka 50 kvinder. Han fortæller, hvad der er hans bedste score-replik.
I don't know, maybe over 50. Yeah.
That's a lot.
That's a lot. Yeah, it's true. But what can I do? My approach is like I make them sit, and then I make heart with my hands to them, because I'm going to Denmark. I'm saying like, how can I say? I'm saying, did it hurt? And they say, why? What does hurt? I say, when you fall from heaven, you know?
Han siger altså, at pigerne smelter, hvis han siger, gjorde det ondt, da en engel som dig faldt ned fra jorden, eller gjorde det ondt, da herren skulle tage dine vinger af, må man formode. Ikke? Laura, er det her scorereplikker, som du i din ordbog kalder for icebreakers?
Ikke i Danmark. Det er kulturen ikke rigtig til det. Der bliver det simpelthen for meget, og lidt for intenst at blive sådan flyttet med på den måde.
Okay. Det her, at man ville ikke på en dating-app skrive, gjorde det ondt, da du faldt ned fra himlen?
Det er der nogen, der gør jo. De bruger klart nogle icebreakers på den måde der, men sådan, når man sidder foran hinanden, så er det ikke noget, der bliver brugt. Men jeg har godt set, at der er begyndt også at komme de her små icebreakers på dating-apps, som er i samme kaliber.
Aisha, hvordan ville den her icebreaker fungere for dig, hvis nogen sagde, gjorde det ondt, da du faldt ned fra himlen? Du griner.
Det vil være alt for meget, men jeg tror også, der er jo en ironisk distance i den sætning, som jeg egentlig synes er meget charmerende på en måde.
Okay. Ja. Altså, Laura, kan jeg spørge dig? Altså, er der en øvre grænse for, hvor længe man kan fortsætte med at chatte frem og tilbage på en dating-app, før man skal rykke til the next level, altså at gøre det til en rigtig date i det virkelige liv?
Altså, hvis du spørger mig personligt, så synes jeg, man skal prøve at rykke det ud til en fysisk date så hurtigt som muligt, så man kan mærke efter, hvordan kemien er, fordi en skrivekemi er ikke helt det samme som den kemi, man oplever i virkeligheden.
Du har et ord i din ordbog, som hedder textlationship. Mm. Det kendte jeg simpelthen ikke. Hvad betyder det?
Jamen, det er igen det her med at være fastholdt over tekst, at man har et forhold over tekst. Og igen det der med, at man ikke kommer ud og får mødt personen.
Andrea, hvad siger du til det?
Jeg tror, det er meget forskelligt, hvor meget input folk har brug for, før de rykker ud på den fysiske date. Altså, for nogen kan det være meget rart, at man lige har nogle beskeder frem og tilbage, og lige mærker, sådan, kan vi snakke om de samme ting?
Jeg vil gerne tale med jer om, hvor åbne kort folk spiller med, når de begiver sig ind i de her forløb. Altså om de fortæller, hvad de er ude på, eller muligvis endda, om de selv ved, hvad de er ude på, hvad de håber på at finde i forlængelse af flirteriet på en dating-app. Ikke? Nu vil jeg lige igen, og det, jeg skal love, det bliver sidste gang, jeg dykker lige ned i en kontaktannonce fra 1980'erne igen, så kan I vurdere ærligheden i det følgende.
07. Hele landet. Præsentabel, intelligent, livsglad, varm pige, medio 30, god uddannelse, job, plus 2 dejlige børn, søger mand, minimum 178 cm, for resten af livet. Interesse, et godt familieliv i et smukt hjem. Naturen, dyr, rejser. Mandsjuvenister og depressive mænd bedes ikke reflektere. Billetmærke Jyllandsposten, 1431.
Andrea Albert Stengård, hvordan vil du kendetegne sproget i den her annonce her fra 80'erne?
Måske kan man godt mærke, at man i de her kontaktannoncer har haft en begrænsning på, hvor mange ord man må skrive, så man skal være ret kort og præcis, og det er måske noget af det, der kan virke sådan lidt grinagtigt, men der er jo en tydelighed, der næsten kunne være et eksempel til efterfølgelse. Fordi det er tydeligt, hvad den her person vil have, hvad hun ikke vil have, og jeg synes især det der med, hvad man gerne vil have, at det fylder noget, er en ret god ting at gøre, for jeg tror, der er mange, der er gode til at sige, hvad de ikke vil have.
Okay, altså for eksempel skriver hun jo, at hun søger en mand, som er minimum 178 cm høj. Is this a thing, har jeg lyst til at spørge. Altså kan folk finde på, også i dag, at stille krav om, hvor høj skal min kommende mand være? Hvad siger du til det, Aisha?
Jeg har jo ikke været på den side af dating-appsene, hvor jeg leder efter kvinder, men jeg ved, at det er en ting for rigtig mange, særligt kvinder, men jeg tror ikke, det er noget, de som sådan skriver. Altså Nå. Det oplever jeg i hvert fald ikke, at folk skriver, at du skal være minimum den her højde, men jeg ved fra de mænd, jeg snakker med, som ikke er særlig høje, at det er et problem.
Tinder har jo en feature, hvor man kan skrive sin egen højde, ja. Men jeg ved ikke, om Tinder har Tinder også en funktion, hvor man kan begrænse, hvem man bliver præsenteret for, så man kun bliver præsenteret for mænd inden for et bestemt højde størrelse.
Det ved jeg i hvert fald, Hinge har, hvis man betaler for det, så kan man vælge højde, ligesom, ja.
Og det er grund til, at man gerne vil betale for Hinge, fordi så har man lidt flere muligheder til at sortere, hvem der kommer hen til en, så behøver man ikke, som Andrea sagde før, at man behøver ikke reboote sin dating-app for at få nulstillet alle algoritmerne.
Det er det.
Nå, det er derfor, man betaler for Hinge.
Altså, det er ikke kun derfor, men...
Nej, okay, ja. Blandt andet, ikke? Der er nogle features, går ud fra.
Ja.
Men Men hvor ærlige er folk i vore dage med at beskrive, hvad de egentlig er ude på? Hvad vil du sige til det, Laura?
Min oplevelse er, at der ikke er så meget ærlighed. Jeg tror, vi prøver lidt at imødekomme hinanden, så der er mange, der måske skriver, at de gerne vil i forhold for at imødekomme den anden person, selvom de ikke vil det. Og det samme omvendt, at skriver man måske hellere vil noget casual, når man i virkeligheden gerne vil i et forhold.
Du har jo et ord i din ordbog, som hedder fuckboy. Mm-hmm. Altså, hvad er en fuckboy?
Jamen, det er en mand, som kun er ude efter sex, hygger rundt og godt kan lide at være single.
Mm. Ja. Og det ville han typisk skrive det, eller ville han lade være?
Han kunne godt finde på at skrive, at han var ude efter et forhold, og så viser det sig så ikke at være det, der er interessen.
Okay. Altså, du har jo så også nogle andre ord, Laura, hvor du skriver, hvad man kan risikere at blive udsat for, før man når frem til den første date. Du har jo for eksempel et ord, som hedder cybervetting. Altså, hvad er det?
Altså, nu vil jeg sige, at nu har jeg rigtig mange begreber i den her ordbog, så det er ikke dem alle sammen, jeg lige kan huske. Okay. Så den skal jeg nok lige have dykket nærmere ned i.
Altså, jeg kan fortælle dig, at den står på side 49, og jeg læste jo om den i går. Det er det her med simpelthen at, jeg tror, man vil sige, stalke folk på nettet, eller sådan lige gennemgå hele deres Instagram-profil og se, hvad har vedkommende været til? Er vedkommende kulturel? Er vedkommende interesseret i sport? Altså, simpelthen at tjekke ud på en lang måde. Er det i virkeligheden det, som man også ville kunne kalde et vibe-check, Aisha?
Nej, det er ikke et vibe-check.
Nå, okay, et vibe-check. Hvad er et vibe-check så?
Jamen, et vibe-check er, at man lige faktisk mødes i virkeligheden. Det er sådan en pre-date, så inden man tager på første date, så mødes man lige til en meget sådan, det kan være en halv time, gå en tur, drikke en kaffe, og bare lige mærke, hvordan kemien er.
Seriøst, er det her et ord for en pre-date? Altså, findes der en date og en pre-date?
Ja.
Altså sådan, jeg skal lige kigge på dig, før vi har den rigtige date.
Ja.
Ej, hvad er det skørt?
Ja, det er det.
Og det er så vibe-check.
Ja, og jeg hørte faktisk forleden dag, var der en på min Instagram, der delte, at hun havde været på et vibe-check, der varede 3 minutter.
Ej, det var et meget kort check.
Okay.
Ja. Så er der et begreb, som hedder kitten-fishing. Kitten-fishing. Kan du huske, hvad det er, Laura?
Åh, du bliver nødt til at læse noget for mig. Jeg har alt for mange begreber den på.
Jamen, jeg har slået det op. Yeah. Kitten fishing. Så vidt jeg forstår, så er det for eksempel, at det kan være en mand, som præsenterer sig med en baby på armen, eller med en dejlig lodden hundevalp, eller måske endda kattekillinger, en abundance, altså rigtig mange af dem osv. Er man simpelthen bange for folk, som præsenterer sig en smule for sødt?
Jeg ved, der er flere kvinder, der måske kan synes, det er for meget, det der med at have en hundevalp og en baby på skødet på datingbilleder.
Fordi det virker vildt?
Ja, det virker måske sådan lidt for prøvet, at man virkelig søger en vis portrættering af sig selv.
Ja. Og så læste jeg også om et begreb, cloaking. Cloaking, det beskriver du, Laura, som at vedkommende simpelthen stempler ud af dating-appen det øjeblik, man skal mødes. Altså, man ankommer til det sted, hvor man skal date et andet menneske, og så har vedkommende åbenbart haft lejlighed til at studere en, men kigger fra den anden side af søen, hvis det er der, man mødes, hvad ved jeg. Og så har vedkommende truffet en beslutning. Ej, det var så alligevel ikke for mig. Bum, så vedkommende af. Går vedkommende offline, ikke? Is this a thing, har jeg så lyst til at spørge. Det her noget, som folk har oplevet? Cloaking?
Ja, det hører jeg i hvert fald, at der er flere, der oplever, at man ligesom... Ja, altså det kan godt være, at kemien er der over tekst, men når man så lige kan se, hvem det er, så er det måske ikke så interessant alligevel, og der er måske også nogen, der godt kan lide at bare fastholde sig i, at man kun er på dating-apps, igen det her med gamification-elementer, at det bare er et spil, at man får noget dopamin, hvor man måske ikke ønsker.
At man får den succesoplevelse, at man rent faktisk kunne etablere en date. Mm-hmm. Man havde muligheden for at gå på den, men man vil ikke lave selve daten.
Ja, det at man har scoret, at det er bare et point, kan
altså
man sige.
Selve det at etablere daten er det første point.
Ja, det kan
i
man
den her spillebane, som jeg forstår, at dating-apps er.
Mm.
Og så det sidste ord, jeg vil tage i den her ombæring. Contra-dating, tror jeg, det hedder på engelsk. Altså, at man dater folk, som man ikke umiddelbart vil date. Hvad vil du sige til det? Altså, er der kvaliteter i at sige, ham der, jeg tror den er, men jeg giver ham en chance. Hvad siger du til det, Andrea?
Jeg tror, det kunne handle om, at hvis man er derude, hvor man er på vej til at synes, at nu har man fået nok af sine dating-apps, så er det enten dem, der er noget galt med, eller så er det dig, der er noget galt med. Så man kunne jo prøve at ændre sit blik lidt, så det der med at prøve at holde øje med, hvem er det, jeg normalt vil vælge fra? Kunne der faktisk være noget at møde i et menneske, der var lidt anderledes end mig? Og det tror jeg, det er det, der... Nu kigger jeg over på dig, Laura. Det er det, der ligger i kontradating, ikke? Altså, at man går efter en profil, man normalt ikke ville gå efter.
Jo, netop.
Ej, jeg ved, må jeg spørge dig. Mm. Altså, er det her noget, du rådgiver dine klienter til, at de sommetider skulle forsøge sig med det, som åbenbart i ordbogen hedder contradating?
Ja, helt klart. Altså det der med lige at mærke nogle forskellige typer. Vi kan have sådan en idé om, hvem vi godt kan lide, men når vi så lige pludselig sidder på daten med en helt anden, så kan vi lige pludselig mærke, gud, det kan også noget, jeg måske ikke vidste, jeg vil finde her.
Nu synes jeg, vi skal tale om, hvad man så rent faktisk siger til hinanden, når man så omsider mødes til den der første date, altså forudsat, at man ikke kigger på afstand og løber væk. Altså i det danske udviklede tv-format Gift ved første blik, så er der jo ikke noget datingforløb. Det er jo det, som gør det så mærkeligt. Titlen beskriver jo meget præcis, hvad der sker. Man bliver gift med første blik. Man kan sige, at den date, som disse her mennesker får ud over bryllupsmiddagen, det er så bryllupsrejsen. Nu skal I høre, hvad Otto Gren Olrik gør, når han tager på bryllupsrejse med Amalie Klæstrup i Paris i den seneste sæson.
Tag kortet. Yes.
Jamen, inden vi skal have dessert, så tænker jeg lidt, at jeg skal hive en kanin op af hatten og lige trylle lidt foran min kone. Det har hun ikke rigtig set endnu. Nu skal der være lidt magi i luften.
Stop.
Yes, husk kortet.
Ja.
Så gør vi det samme igen. Og så er der et til kort, der er blevet rødt. Og.
Ja. Hvor er det? Hvor er det kort?
Nå, det er jo... Det der.
Nej! Hvordan har du gjort det?
Det er bare magi, ikke? Og så kommer den lige, så finder sig det tilbage igen.
Ej, what the fuck?
Så bliver hun lidt paf og lidt mundlam på den rigtig gode måde. Ja. Det går bare blod på tanden for mere, og så du selvfølgelig lige et par ekstra trick af. Og jeg kører lidt med klatten, altså. Så det er virkelig godt at se, at hun bliver imponeret.
Hvordan laver du den der?
Og her skal man så se for sig, at Otto simpelthen lader et helt sæt spillekort flyde ud af munden, som Viagra Falls, så Amalie bliver meget, meget imponeret af det, hun ser udspillet for sig. Aisha Wedel, altså, hvor vigtigt er det at få sagt, altså, hvad skal man have sagt om sig selv på en første date?
Ja, på en første date, altså jeg tror faktisk ikke, jeg synes, det er så vigtigt, at man får sagt alt muligt. Jeg tror, at første date handler meget om netop også, som det her klip viser, sådan noget kemi, noget humor, hvordan er vores energi. Men ja, selvfølgelig er det også vigtigt at få sagt sådan, hvis man ved, jeg leder efter det her, og jeg drømmer om det her, så kan det være nogle gode ting at få sagt. Men jeg er også lidt allergisk over for den der sådan lidt jobsamtale-agtige energi, der kan være på en første date. Og jeg tror meget mere, at det handler om lige at mærke, at kan vi have det sjovt sammen? Hvordan føles det, når vi rører ved hinanden, eller når vi krammer hinanden? Eller? Ja.
Jeg kan huske den første sæson af Bachelorette, som kørte på dansk TV2. Ikke? Der var der en fyr, som hed Stig, som ved en date blev spurgt af en af de to Bachelorettes der. Hvad så med dig? Hvor ser du dig selv som 30-årig? Kan du forestille dig at få børn? Og så klipper man sin testimonial med ham, hvor han jo altså sidder og bliver interviewet foran kameraet, og så siger han, så blev det godt nok lige pludselig meget dybt. og er det for dybt? Altså, er det sådan nogle spørgsmål om børn, ægteskab, bo på landet? Er det for meget at afvikle i en første date, Laura?
Jamen, jeg synes, at hvis man kan gøre det sådan lidt på en mere naturlig måde, at det ikke kommer så stift som en jobsamtale, så synes jeg egentlig, det kan være fint nok at spørge lidt ind til, men mere måske det der med at være lidt nysgerrig sådan lidt i det store billede, i stedet for det meget stift sat op med, hvad er dine mål for fremtiden? Vil du gerne de her ting? Så kan det godt blive sådan lidt... Det kan godt blive lidt ubehagelig samtale, egentlig.
Ja. Ja. Nu talte vi om det, der hedder red flag før, og der beskriver du, Laura, i din ordbog, at red flag kan for eksempel være, hvis en mand taler udelukkende negativt om sine ekskærester. Led mig lige ind i, hvorfor er det så negativt? Det kunne jo være, at de var nogle striler.
Ja, men det synes jeg er en privat sag imellem de to mennesker, der har haft en relation. Det synes jeg ikke er noget, man behøver at tage videre i et nyt forhold eller til andre mennesker. Så jeg synes egentlig, det viser ret meget om en person, hvis man udelukkende sidder og snakker dårligt om et andet menneske.
Og hvad viser det om det menneske, når du kalder det et red flag? Hvad viser det om den person, som sidder og disser?
Jamen, det er ikke så nuanceret et menneske. Der er helt sikkert også nogle ting, som den her part har gjort i situationen. Så det er meget det her med, at hør på, hvad jeg har at sige, og det er mig, der har ret, og det er min holdning, der har været den rigtige, og den anden person har været forkert.
Hvad siger du til det, Aisha?
Jamen, jeg synes, det er et red flag, fordi det viser, at personen ikke har selvreflekteret efter det parforhold og kigget indad og kigget på, hvad var min del af, at det gik mellem os.
Okay. Andrea, du har jo ledt os på sporet af et andet tv-program, som hedder Trucker Dating, og det har jeg så også kigget lidt i. At Trucker Dating, det er jo simpelthen endnu et af disse datingprogrammer, hvor man har nogle folk, som kører lastbiler, her er navnet Trucker Dating, og der er nogle kvinder, som ligesom melder sig til, at de kunne godt tænke sig at møde en lastbilchauffør, for det ville være ret nice, tror jeg, man vil sige. Ikke? Nu skal I høre Mathias Bjerregaard på en første date. Han hedder Mathias Bjerregaard Grevsen, ude på en første date med en kvinde, som hedder Sofie Berndt, lyder sådan her.
Nu sidder jeg her.
Ja.
Så det...
Det gør der ikke noget.
Ja, hvad?
Det gør der ikke noget.
Nej.
Men jeg kan kun sige det samme. Du ser også ud, så det...
Tak. Jeg er virkelig dårlig til at få komplimenter.
Jamen, det kan jeg godt.
Ja.
Det er nemmere at give, end det er at få.
Ja, det er det nemlig.
Det kender det godt.
Ja, hvad?
Det kender det godt.
Ja.
Men hvad så... Undskyld den dårlige vej.
Ja, hvad?
Undskyld den dårlige vej.
Ja, helt ærligt.
Andrea, sidder du limet til skærmen, når Trucker Dating kører hen over den?
Jeg synes i hvert fald, der er noget interessant ved, man kan bare mærke her, der er to mennesker, der rigtig gerne vil møde hinanden, men samtalen er svær at få i gang. Hvad skal man snakke om? Og det er helt tydeligt, han griber ud efter nogle ting og forsøger undskyld den dårlige vej. Og hvad sagde du? Og man kan ikke høre noget i det der cockpit, jeg ved, hvad det nu hedder, inde i en, i en lastbil. Men de vil jo gerne.
Måske,
ja. Ja.
Men hvad er det, som gør den her samtale så umådelig akavet? Fordi er det bare mig, som har den oplevelse? Hvad siger du til det, Laura?
Ja, det lyder lidt akavet, men det er den der forsigtighed, de begge to har i, at vi faktisk rigtig gerne vil hinanden. Så de prøver meget forsigtigt, samtidig med, at de måske er lidt generte, og prøver at tale om de emner, der er omkring dem. Så ja, det er selvfølgelig en lidt akavet samtale.
Aisha?
Altså, de stiller jo heller ikke rigtig hinanden spørgsmål. Det er jo ret vigtigt for en samtale, og det er noget, mange har virkelig svært ved at stille spørgsmål.
Men nu spørger jeg helt dumt. Altså, det her er jo et tv-format, og det vil sige, at der ligger en hel masse metadata, kan man sige, som går forud for det her møde. Den ene ved, at den anden er lastbilchauffør, og den anden ved, at den ene er interesseret i at møde en lastbilchauffør. Altså, betyder det noget for den første date, at der er så meget, der er gået forud? Altså, de møder jo ikke hinanden tilfældigt, kan man sige.
Nej. Altså, det tænker jeg, at det gør. Altså, det er jo ligesom på en dating-app, hvor man jo også ved meget om hinanden.
Ja.
Eller man også netop kan have stalket hinanden og fundet ud af alt muligt information. Og det giver jo en idé om, hvem det andet menneske er, inden vi møder dem.
Er det et problem? Er det derfor, at disse her såkaldte textlationships ikke må udvikle sig? Altså, at man skal hurtigt videre fra dating-appen til et møde i det virkelige liv, eller hvad?
Ja, det synes jeg, fordi det bliver ofte skuffende, når folk ikke kan leve op til den fantasi, vi har lavet om dem.
Okay.
Og nu, spørgsmål fra lytterne.
Du befinder dig i en date med Klog på Sprog, og det behøver ikke at blive akavet for os, fordi vi har jo hjælp af kyndige vejledere, Laura Adria Camarisa Hermansen, der udover bestyrer Instagram-profilen Seriedateren, også lige har udgivet Dating-ordbogen. Aisha Vedel er terapeut med speciale i romantiske relationer og podcast, vært på Kærlighed ifølge Aisha. Og Andrea Alberte Stengård er erfaringsekspert, kan man sige, på datingmarkedet, og absolut ekspert i sprogets finurlighed og faldgrupper til daglig redaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og mit navn er Adria. Hughes. Altså, det er jo Andrea, vi stiller sidstnævnt, vi stiller spørgsmålene til, så man kunne høre jinglen lytterspørgsmål. Det er lytteren John G. Andersen fra Beder, som spørger, om det hedder palet eller palette. Han skriver, er det virkelig rigtigt, at vi nu siger palette i stedet for palet? Når selv verden i Klog på Sprog gør det, så må det vel være korrekt i 2025. Det har jo længe været svært for mange at skelne mellem etikette og etiket, så det ender måske på samme måde. Og det er John G. Andersen, som stiller det spørgsmål til dig, Andrea Alberte Stengård.
Hvis vi ser på stavningen, så har palet været enerådende altid. Det hedder palet. Men hvis vi så... og det har det været lige siden vi begyndte at udforme retskrivningsordbog i det hele taget. Men hvis vi kigger på, hvad folk gør rent faktisk, når de taler med hinanden, så er udtalen palette meget, meget udbredt. Og det er en meget udbredt stavevariant, eller det som almindelige dødelige vil kalde for en stavefejl. Men man kan faktisk se i 1700-tallet, der er palette også en variantform. Man har ikke retskrivningsordbøger på det her tidspunkt. Så det siger altså noget om, at den her udtale er meget udbredt. Og hvorfor den er blevet det, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Jeg har kigget på, hvad man gør på engelsk og på fransk. Det kommer fra fransk. Men der har man heller ikke udtalen palette. Så mit bedste bud, det er, at der er sket en eller anden form for afsmitning fra andre fremmedord, der lyder ligesom. Altså for eksempel pipette, eller diskette, eller etikette. Og så vil man forsøge at sige ordet så korrekt som muligt, fordi man tror, man har glemt den der ætte-endelse. Mm-hmm. Så sætter man den på, og så bliver det til palette. Og i forsøget på at være meget korrekt, så bliver man ukorrekt. Det kalder man for hyperkorrektion.
Okay, man forsøger at være korrekt.
Ja.
Og kommer til at gøre for meget ud af det.
Ja, faktisk, ja. Og okay. Det tror jeg simpelthen, det er det, der er på spil her.
Det var svar til John G. Andersen, og vi napper lige et spørgsmål til fra den her indbakke. Det er Peter Jürgensen, som skriver til os fra Vanløse. Indtil for få år siden blev det østeuropæiske land, som er placeret mellem Litauen, Letland, Polen, Ukraine og Rusland, konsekvent benævnt Hvide Rusland. I midlertid har blandt andet en række mediefolk og militæranalytikere og forskere de seneste år kaldt landet ved sit russiske navn Belarus. Og det undrer mig. Jeg ved jo, at landet på russisk hedder Belarus, men det hedder det jo ikke på dansk. Altså, vi siger jo heller ikke Great Britain eller France eller Italia, men vi siger derimod Storbritannien, Frankrig og Italien. Hvorfor skal Hvide Rusland så hedde Belarus?
Navneændring, den stammer tilbage fra 2021, der gik udenrigsministeriet ud og sagde, vi vil kalde det Belarus fra nu af i stedet for Hvide Rusland. Og det har en række mediehus og institutioner så valgt også at følge den linje, som udenrigsministeriet har været ude at sige. Og begrundelsen for navneskiftet er, at det imødekommer en eller anden ønske fra den belarusiske befolkning om, at man gerne vil distancere sig fra at blive associeret med Rusland. At man vil ikke være en del af et russisk rige, man vil være sit eget, og det kan navnet Belarus på en eller anden måde være med til at signalere.
Så det er simpelthen et spørgsmål om at komme den belarusiske befolkning i møde?
Ja, og det er en meget symbolsk handling, som udenrigsministeriet har ment. Det er der altså en pointe i at gøre.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Ligesom altså Peter Jürgensen fra Vanløse havde gjort. Altså, nu kunne jeg godt tænke mig at tale med jer om det sprog, som man har om de dates, man har været på. Og jeg vil igen vende tilbage til Alanya, tv-programmet Prinsesse fra Alanya. Vi skal høre fra de to tvillingesøstre, Signe Maj og Johanne Christine, begge to, Torup Nielsen. De giver deres fyre øgenavne.
Søde, han hedder Søde, fordi han er virkelig sød. Han er sådan altid glad. Altså, han griner over hele hovedet, når vi ser ham, og sådan virkelig altid godt humør. Og så tror jeg også bare det der med, at han ser meget sådan, altså sød ud. Så har vi Række. Og han hedder Frække, fordi han er fræk. Altså, han ved godt, at han hedder Frække, men jeg er ikke sikker på, om han ved, hvad det betyder. Men ja, han ved godt, at vi synes, at han er fræk. Så har vi Boss, som er også en af vores længste relationer. Vi elsker Boss hernede. Elsker Boss.
Ja.
Tynde Lars har mødt vi i 21.
Ej, jeg ved, er det almindeligt for folk at give deres dates øgenavne?
Det vil jeg sige er forholdsvis almindeligt, ja.
Hvorfor er det det?
Jeg tror, det er en måde at have sådan en lidt en ironisk distance til noget, som jo er ret sårbart og komplekst, som jo er romantiske relationer. Men det er jo også en måde, altså jeg ved i hvert fald i mine vennegrupper, at så er det også en måde sådan lidt at finde rundt i det på, fordi ofte så dater man jo flere.
Er det almindeligt, at man som regel seriedater, altså du kalder jo din Instagram-profil seriedateren, er det almindeligt, at man har gang i flere, ja, havde nær sagt, spille kort samtidig?
Det er det, fordi der igen, når der er så mange på dating-app, så er der mange muligheder, der er mange ting at prøve af, så jeg tror, det er blevet meget normalt, at man ligesom dater lidt forskelligt og ikke låser sig fast på nogen.
Okay. Mm. Fortæller man dem, man dater med, at du skal bare lige vide, at du er en på et samlebånd her?
Nogen gør. Det er bestemt ikke alle, der gør det. Måske så taler man ikke så åbent om det, men det er egentlig meget normalt, at man ser flere eller dater i startfasen flere på en gang.
Men giver du Aisha ret i, at der er den her målsætning om at forsøge at simplificere den lille smule eller forenkle det over for dem, man taler med?
Ja, men det er klart på grund af, at det er meget sårbart, at man er i gang med at interagere med et andet menneske, der potentielt kunne være en kærlighedsrelation. Så ja, det der med at holde en lille distance at sige, men det er den her person, uden at dykke for meget ned i, hvem han er. Ja.
Okay, Andrea?
Men jeg tror også, at det der med at kalde øgenavne, det er noget, der opstår, fordi man har brug for at tale om et menneske sammen med andre. Altså, man har ikke, jeg tror ikke, man ville have brug for øgenavnet, hvis det bare var en selv, hvis man ikke fortalte det til andre. Altså, jeg ville aldrig kalde en person for for frække. Det ville jeg nok heller ikke, uanset. Men det ville jeg ikke kalde.
Nu står
ikke,
Andrea og rødmer mig i radioen, skal jeg bare lige så sige.
Altså, det, jeg ville faktisk få brug for det, hvis det var for at hjælpe andre til at forstå, hvad der sker i ens i min egen dating-interaktion.
Men nogle af disse øgenavne lyder jo også, som om man sætter ens potentielle partner i en bås, hvor vedkommende aldrig nogensinde kommer ud af. Altså hvis man siger, du ved, det var ham der manden, som brugte sut de første 9 år af sit liv, eller sådan noget den stil. Ikke? Det er et eksempel, jeg har for dig, Aisha, som du har fortalt en af mine kolleger. Ikke? Jeg ved, er det sket i virkeligheden? Har der været nogen, som har sagt det, eller er det bare et tænkt eksempel?
Nej, det er et rigtigt eksempel fra min vennegruppe, det er det faktisk.
Hold da op, okay. Ja. Men hvis man går og omtaler en person på den måde til andre. Mm. Altså punkt 1, så er man vel ikke seriøst interesseret i vedkommende, gætter
jeg
på.
Nej, jeg tror faktisk, det var min venindens forsøg på sådan, og, altså fordi hun synes, han var lidt latterlig, så jeg tror, det var hendes måde sådan at...
Og sparke ham fuldstændig ud af banen.
Ja, og samtidig så sårede han en mega meget, så det var også det, der netop var sårbart, ikke? Det var, at der var det på spil.
Fordi det næste er jo så, at hvis man seriøst mener om en person, at vedkommende kunne risikere at være med til ens næste, altså nervøs konfirmation, eller hvad det nu måtte være, ikke? Altså hvis vedkommende skal ind i sit liv, ens liv, så ville man være forsigtig med, hvilke ord man brugte om vedkommende. Vil man ikke, Laura, eller hvad?
Jo, det oplever jeg i hvert fald. Så synes jeg, der er mere en tendens til, at man fortæller om de søde handlinger, der har været. For eksempel, om så tog han eller hun en flaske vin med, eller ej, han har lige skrevet sådan her, eller hun har lige skrevet sådan her. Så har man ligesom brug for at få bekræftelsen fra omgangskredsen og fortælle alle de positive ting om den her person.
Så det kommer også til at præge sproget, altså at om en person er så meget inde på en affyringsrampe, at man sådan set pejler mod, det her kunne godt være ham, som jeg fik mine børn med, eller sådan noget.
Ja, helt bestemt, helt bestemt.
Okay. Hvis man nu er så heldig, at hele den her datingkarusel altså på et tidspunkt ender med at stanse, og man så bliver siddende på den der elefant, eller enhjørning, eller giraf, eller hvad det nu er, man sidder på, når den stanser, altså at man er i et fast forhold, så tænker jeg, er der så et ordforråd, som knytter sig til det at være i en fast relation? Altså du, Laura, har jo for eksempel en forkortelse, som jeg bestemt ikke har mødt før, DTR.
Ja.
DTR, hvad betyder det?
Define the relationship. Og den er jo også rigtig sårbar. Det er jo lige inden man faktisk finder sammen et forhold. Fordi hvornår tager man egentlig snakken om, er vi noget, eller er vi ikke noget? Så det er jo sådan en vurderingssag, man ligesom skal lave. Hvornår kan man tale omkring det?
Så det er faktisk et stort skridt, kan man sige. Altså det er efter predaten og daten, og måske den tredje eller fjerde date. Og så skal man så til det hårde arbejde med at sige, nå, men hvad så?
Ja.
Hvad er vi for hinanden? Okay. Så findes der et andet ord, som hedder lovebombing. Lovebombing. Hvad vil du sige, det indebærer, Laura?
Ja, det er jo ikke så positivt. Det er ligesom det her med, at man overøser med alt for meget kærlige ord, uden at det egentlig behøver at være sådan noget dybere i det. Det er en måde ligesom at få en person til at sidde fast hos en og tiltrække en person til en.
Har det noget at gøre med det, som du fortalte før, Aisha? Altså det her med at være for sød og for lyttende? Altså at nogen ligesom spiller med fordækte kort, som om at de har spurgt ChatGPT om, hvad man skal gøre på en date, og så er det sådan, de kører den?
Altså det var ikke helt det, jeg mente med the ikke tidligere. Lovebombing er mere sådan manipulerende. Det er mere noget, du gør for at få den anden tættere på dig, og i virkeligheden har du måske ikke intentioner om, at der skal ske noget seriøst.
Okay. Så findes der jo også et ord, som hedder gaslighting. Lad os lige høre, hvad det er, Laura.
Jamen, det er det her med, at det kan for eksempel være en relation, hvor at der er blevet der har været en dårlig adfærd, hvor at parten så siger, jamen, det har jeg aldrig gjort, nægter sig skyldig i det, selvom det er en oplevelse, der ligesom har været til stede, og det efterlader en person med meget forvirring omkring sin egen tro på, hvad der er sket.
Sker det her?
Altså,
benægt, så siger man, nej, jamen, jeg har aldrig været i Aalborg.
Ja,
det er noget,
ja.
Du tror.
Det sker både i forhold og også i dating.
Okay. Mm. Er det her et ord, som er glidet fra datingverdenen ud i det almindelige sprog, Andrea?
Altså gaslighting?
Ja.
Jeg er ikke sikker på, om det startede i datingverdenen, men det er det muligvis. Men jeg opfatter det egentlig som meget mere et psykologisk begreb, som har meget... Altså, det betegner noget meget, meget negativt, ikke? Nu kigger jeg...
Ja, det kan Aisha fortælle.
Mm-hmm. Ja. Det gør det, ja.
Er det noget, som mange psykologer er opmærksom på, eller psykoterapeuter er opmærksom på?
Altså, det er i hvert fald noget, der kommer fra sådan en meget sådan krænkende adfærd, og som på en eller anden måde er blevet lidt flydende i datingverdenen. Og nogle gange bruger vi også ordet gaslighting om noget, som ikke er gaslighting, men som bare er dårlig adfærd.
Nå, okay. Og hvad vil det være? Hvor vil du sige, at det ikke er relevant at bruge gaslighting? Det kunne selvfølgelig være mange steder, men altså, ja. Hvornår bruger vi det om noget, som egentlig ikke er gaslighting, tænker du?
Jamen, det er ikke gaslighting, hvis en person ikke kan tage ansvar for sin egen adfærd et par gange. Altså, så er det ikke gaslighting. Gaslighting er, når det er gentagende adfærd over en lang periode, systematisk, som er med til at ændre den anden persons virkelighed.
Okay. Hvis vi så taler om, hvordan sådan et forhold eventuelt kunne slutte, det gør de jo samme tider, ikke? Så har du et ord, Laura, som hedder banksying. Det er igen et ord, som jeg aldrig havde set før. Og banksying er åbenbart et ord, som kommer fra den britiske, så vidt vi ved, graffiti-kunstner, muligvis bosiden i Bristol. Der er ikke nogen, der aner, hvem han er. Andre end hans mor og ham selv, måske. Men han lavede på et tidspunkt et stunt, hvor han havde planlagt, at et bestemt billede, som blev solgt på en auktion, umiddelbart i forlængelse af hammerslaget på den auktion, så destruerede det simpelthen sig selv og kørte igennem en makulator, som var skjult inde i billedrammen. Hvordan gør man det, Laura Hermansen, i en parforholdssituation? Hvordan banksiger man slutningen af et parforhold?
Altså, hvis vi tager en sådan meget simpel situation, hvor den er meget tydelig. Det kan være lige op til en fødselsdag, for eksempel, hvor man sådan, ej, jeg gider sgu egentlig heller ikke rigtig at bruge penge på den her person, så lad mig hellere trække ud, inden at jeg skal sidde og bruge tid og penge på det andet menneske.
Så det bliver en meget markant afslutning, kan man sige der, ikke? Altså, det findes der jo også et andet ord for, som jeg også undrede mig meget over. Scrooging, det er formentlig fra det amerikanske begreb Uncle Scrooge, som så vidt jeg husker er Onkel Joachim i Andeby, ikke? At man lige præcis, som du siger, op til en fødselsdag, eller måske endda til jul, hvis man skal give hele familien gaver osv., så trækker man så snart det koster penge. Men det er altså også en måde at afslutte sådan et forhold på. Så er der et andet ord, som vi ikke har talt om, fordi det er sådan et ord, som kan finde anvendelse både i løbet af texting, text-lationship frem og tilbage på dating-appen, eller også efter en date, men det kunne også være efter et forhold, nemlig ordet ghosting. Hvad betyder ghosting, Laura?
Jamen, det er jo at forsvinde. Det kan være, når man er i en relation, man dater, eller man bare skriver sammen, at man lige pludselig bare forsvinder, og man ikke er til at tage kontakt til. Og det er ligesom sådan den lette vej ud, kan man sige, uden at man gider at tage ansvar for den relation, man er i gang med at opbygge med et andet menneske.
Og sker det tit?
Det sker rigtig tit. Det gør det.
Så hvad tænker du om det, Aisha Vedel? Altså, hvor, kender du nogen, som ghoster?
Jeg kender folk, der ghoster. Jeg kender folk, der er blevet ghostet. Ja.
Ja, og dem, som du kender som ghoster, hvad fortæller de der om det?
Ja, jamen det, de siger, det er, at det føles så svært og sårbart at skulle såre den anden, at de på en måde løber den anden retning. Så det er sådan lidt en kujonagtig måde at håndtere noget svært på ofte. Og nogle gange er det også bare nogen, som er pisselig glade, og som bare hurtigere videre, og som er sådan lidt desensitized følelsesmæssigt i forhold til de her relationer.
Så du anbefaler det ikke, kan man sige?
Nej.
Altså, men altså, det kunne jo også være, at du ved, og det er svært at give afslag på et kys.
Ja, helt
altså, det er jo svært at sige til folk, altså, nej, der er jo 1000 forskellige gamle klichéer, vil jeg så sige, ikke? Det er ikke dig, det er mig, der er noget galt, men jeg var bare ikke klar til et forhold lige nu.
Ja.
Det var man så med den næste, man mødte, eller sådan noget af den stil, ikke?
Mm-hmm.
Det er jo svært at sige til folk, det her, det spiller ikke.
Jamen, det er svært, men relationer er svære, men det betyder jo ikke, at vi skal gå udenom dem. Altså, at du efterlader det andet menneske uden en forklaring, uden svar, og det er meget mere sårende, end at hurtigt blive afvist, og så skulle komme videre.
Andrea?
Men jeg tror også, det der med at ghoste, at der er mange, der forbinder det at skulle give nogen en afvisning, at så skal man komme med en lang forklaring, og det behøver man ikke. Mm. Man kan også bare sige til den anden, bare for at vise den anden, jeg lukker den her nu. Man kan sige, jeg er faktisk ikke interesseret alligevel. Jeg håber alt godt til dig. Mm. Hej for nu. Eller hej hej. Altså det er mere det der.
Altså i Løvens Hule, så hedder det jo, at den grund er jeg ude.
At den grund er jeg ude. Det kunne man også skrive, hvis man ville have glemt i øjet. Nej, men så det er det der med at vise den anden, nu bliver den lukket. Fordi det, at der ikke er kommet nogen markør af, at nu bliver den lukket, kan få den anden til at tro, at din app gået ned? Har du mistet wifi-forbindelse for evigt? Altså,
der var simpelthen ikke strøm i din bydel.
Nej, så det der med, at man efterlader folk med mange, mange, mange flere spørgsmål, end de ville have været sat tilbage med, hvis man bare lige havde vist dem. Nu bliver den lukket.
Okay. Altså nu står jeg jo her med tre kvinder i studiet. Det er jo et valg, vi har truffet, vil jeg sige, fordi jeg tænkte, at de mænd, som gerne vil date kvinder, de kunne måske også her i Klog på Sprog blive lidt kloge på, hvordan kvinder taler om mænd. Ikke? Og til alle jer mænd derude, der vil jeg sige, Klog på Sprog kan jo findes på en app, så kan I høre den her udsendelse i langsom gengivelse, hvis der var noget, I ikke forstod undervejs. Ikke? Men derfor vil jeg alligevel spørge, er der forskel på, tror I, og nu kigger jeg på dig, Aisha Vedel, er der forskel på, hvordan mænd og kvinder taler om deres forhold?
Det tror jeg. Det tror jeg faktisk virkelig, der er. Jeg tror, at vi kvinder snakker meget mere med hinanden om det. Altså, vi snakker meget mere om vores relationer, vores følelser, hvad der er på spil, og hvad tænker han, og hvad tænker du? Og, altså, det tror jeg, vi gør meget mere, end mænd gør.
Og hvordan kan det være, tror du?
Ja, hvordan kan det være? Altså, jeg oplever jo, at vi har flere sprog for vores følelser, vi har flere sprog for det relationelle kvinder, og derfor så snakker vi mere om det med hinanden.
Er det også en interesse? Altså er mænd ligeglade, hvis bare de får sex nok?
Nej, det tror jeg virkelig ikke, de er. Nå. Jeg tror, mænd er lige så relationelle, lige så emotionelle, som kvinder er, men jeg tror bare, de har mindre sprog for det.
Så de har en mindre kontakt til, hvad det egentlig er, der foregår mellem dem og deres udvalgte partner?
Det oplever jeg, ja.
Okay. Altså i din praksis, får du så flest besøg af kvinder eller mænd eller begge dele?
Kvinder.
Ja.
Ja, meget. Mange flere kvinder, okay. Ja. Mm.
Så hvornår kommer mænd typisk til dig for at tale om et... Er det, når de bliver hivet ved øreflien ind til dig af deres kvinder, eller hvad?
Ja, det er, når deres kæreste har sagt, de skal, eller når lortet virkelig brænder.
Okay.
Og så ringer de til mig, fordi de ikke ved, hvordan de skal se sig ud af det.
Så de på en eller anden måde, er de resultatorienterede, eller er de sådan krisebehandlere, eller skal de slå skovbrand ned med en skovl, eller hvad?
Jamen, altså, det er jo meget generaliserende, det vi snakker om lige nu. Men jeg,
velkommen til Klog på Sprog.
Men jeg oplever, ja, at det bliver sådan meget handlingsorienteret. Hvordan kan vi løse det her problem nu? Og man har måske også gået lidt for længe, inden man har taget fat i problemet, hvor jeg oplever, at kvinder kommer mere forebyggende.
Og det sidste, jeg synes, vi kan nå at tale om, det er jo efterbyrden. Altså, hvis nu forholdet er til endepragt. Ikke? Og der skriver du, for eksempel, Laura Hermansen, du skriver om et begreb, som hedder Boomerang X. Hvad er en Boomerang X?
Den må du gerne læse for mig, faktisk.
Okay, ja. Ja. Men den har jeg her på side 16, så den kan jeg lige finde. Så vidt jeg husker, så var det en mand, som eller et andet menneske, som altså har en tidligere partner. Altså det er ens tidligere partner. Her står der, en boomerang X er en tidligere partner, der bliver ved med at vende tilbage efter et brud. De kan forsøge at bringe gamle minder op som fælles oplevelser og særlige øjeblikke. Det er et forsøg på at genopleve forholdet. Det kan føles som nostalgi og uafsluttede følelser, men det fører sjældent til en reel forandring. Hvad er problemet med en boomerang X, Laura?
Ja, det problemet er jo, at der måske ikke er blevet ryddet så meget op, og man ikke har reflekteret nok omkring sin egen adfærd, også nu som du siger det der med, at man bringer gamle minder op for ligesom at fastholde den anden person i en fantasi om det forhold, det kunne have været. Så man ligesom bliver fastholdt lidt i det, ikke?
Og så har du også et andet fænomen, som hedder PTRS, altså Post-Traumatic Relationship Syndrome. Og det lyder sådan her. Post-Traumatic Relationship Syndrome, PTRS, refererer til følelsesmæssige og psykologiske sorg eller stress, som en person tager med ind i et nyt forhold på grund af negative oplevelser eller traumer fra tidligere forhold. Er det her relativt ofte forekommende, Aisha Vedel?
Helt klart. Vi kommer over, ja.
Ja, hvad kan man gøre ved det?
Jamen, man kan jo arbejde med sig selv og kigge på, okay, hvordan har det påvirket mig, det her forhold, jeg har været i? Og så kan man jo tage sig af det, som det har gjort inde i en, inden man hopper ind i et nyt parforhold og bare bringer al sin bagage med sig.
Er det noget, man kan læse op på, eller er man nødt til at gå til sådan en som dig for at finde ud af, hvad man egentlig mener om det her, eller hvor man står i den her situation?
Det kommer an på, hvor såret man er efter sådan en relation. Der er masser af viden, man kan hente på internettet i alle mulige bøger, men jeg vil klart anbefale at arbejde med det terapeutisk, fordi ofte har det jo også trådet tilbage til noget, vi har med os fra barndommen.
Så betyder det, at hvis man skal arbejde med et parforhold, så er man også nødt til at tale med parterapeuten, altså mens man er i parforholdet, og kan stille på de enkelte skruer undervejs?
Det vil jeg jo anbefale som parterapeut, at man gjorde.
Okay. Ja. Og så har du, Laura Hermansen, også et andet ord, som hedder boy sober. Beskriver en situation, hvor en person vælger at undgå seksuelle møder og relationer med mænd i en periode, enten for at fokusere på sig selv, for klarhed over sine følelser, eller bryde et mønster af uopfyldende relationer. Har du et bud på, om boy sober, er det et ord, som mange mennesker bruger, Andrea Albert Stinkgaard?
Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg har hørt det ord før, men jeg kan genkende det lige med det samme.
Altså, det gør du.
At, jeg mener sådan ord, den måde ordet er sat sammen på, at vi kan lave de der sober sammensætninger for at angive noget, vi gerne vil i en periode være væk fra, så man kan have sober i januar, og man afstår fra at drikke alkohol i januar, for eksempel.
Ja. Så is this a thing? Er der mange mennesker, som er boy sober et stykke tid? Hvad vil jeg sige til det her til sidst?
Jeg vil sige ja i perioder, og det hænger også lidt sammen med dating apps, det her med, at så har man haft forskellige dates og partner, man har haft sex med, hvor man bare til sidst bliver så træt, at man ligesom bare siger, nu skal jeg bare have en pause.
Ja, okay. Det tror jeg altså både mænd og kvinder kan genkende.
Ja, ja. Mm.
Men altså, vores date her i studiet er så ved at være slut. Nu må vi jo hver især gå afsides og evaluere. Med på denne date var Aisha Vedel, psykoterapeut med speciale i romantiske relationer, Laura Adria Camarita Hermansen, forfatter til Dating-ordbogen, og Andrea Alberte Stinkgaard, redaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Og så var I jo også med på daten, alle jer, der lyttede med. For teknik og tilrettelæggelse stod Magnus Møller og Thomas Holmby Hansen. Jeg hedder Adrian Hughes og er klar på en ny date her i studiet næste uge. Indtil da, så kan I lyttere jo altså altid holde forbindelsen varm ved at skrive til os på klogpåsprog@dr.dk. Husk, I kan finde den her udgave, ligesom alle andre udgaver af Klog på Sprog, i jeres vanlige podcastudbyder. For eksempel appen DR Lyd. Næste date, det var jo altså næste fredag op til Middagsradioavisen. Thank you.